hapa përpara në bisedimet nërmjet cilis shejt e shtetit Izraelit mbi marrëveshjen ekonomike. Dje u publikua lajmi mbi takimin e Komisionit Dypalësh të punës që u mbajt të mërkurën e kaluar në Jeruzalem pranë Ministrisë jashtëm Izraelite. Të dyja palët venosën të ritakohen sërish me tre shtatorin e ardhshëm. Ja që na thot për këto rezultate a David Jeager, specialist për marrëdhëniet kishtet në Izrael.
Il fine dei negoziati dal punto di vista della Chiesa Cattolica è
Qëllimi i bisedimeve në këndvështrimin e kishës katolike është të rikonfirmojë të drejtat që kishte kisha në territorin Izraelit në çastin e krijimit të shtetit Izraelit, domethënë në vitin 1948. Këto të drejta për cilat po hartohet marrëveshja kanë të bëjnë me sigurinë e pronave të kishës katolike, në rallë të parë natyrisht të visëve të shenjta, por kanë të bëjnë dhe me përjashtimin nga taksat që kisha e kishte siguruar në çastin e krijimit të shtetit, fal traktateve dhe institucioneve të mëparshme. Në kohën e krijimit marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Selisë së Shejt dhe Shtetit Izraelit, në 1994, u vendos në nënshkruaj më parë akordi themelor i 1993-shit, për të vijuar më pas me akordet më të hollësishme.